الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Sesungguhnya kebodohan yang paling bodoh adalah ketika manusia bodoh tentang apa itu tauhid, dan keingkaran yang paling ingkar adalah ketika manusia ingkar kepada Allah dengan syirik. Maka oleh karena itu, semoga majlis ini menghasilkan di dalam hati kita dan jiwa kita semangat untuk mendalami ilmu tauhid, dan kemudian semangat untuk lari dan terus lari dan lari daripada kesyirikan. Kita pernah berkata dan kita ulang apa yang pernah kita katakan, seandainya hanya ada dua pilihan, sebuah ilustrasi, hanya ada dua pilihan, tidak ada pilihan yang ketiga, datang kepada Allah dengan seluruh maksiat tapi tidak pernah berbuat syirik dan kufur, atau datang kepada Allah dengan seluruh ketaatan namun yang telah dikotori oleh syirik dan kufur. Andai pilihan hanya dua, tidak ada yang ketiga, maka kita akan memilih datang kepada Allah dengan segala maksiat tanpa syirik, daripada datang kepada Allah dengan seluruh ketaatan ibadah yang telah dikotori oleh syirik. Karena syirik menjadikan seluruh ibadah itu kala syai, seperti tidak ada apa-apa. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbathanna 'amaluka. Telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan diwahyukan kepada nabi-nabi sebelummu, kalau kamu berbuat syirik, hapus seluruh amalanmu. Maka ibadah, seluruh ketaatan yang dinulai syirik bagaikan hidup dengan syirik tanpa ketaatan. Semoga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabarut wal Malakuti wal Kibriyai wal Azama menuntun kita, menjaga kita sampai akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Waktu yang ada setelah ini untuk diskusi dan bertanya jawab, silakan kepada ikhwan atau akhwat. Kalau ikhwan silakan pertanyaan melalui kertas atau langsung, kalau akhwat diharapkan pertanyaannya melalui kertas. Baik, pertanyaannya itu. Baik, pertanyaan yang sangat ilmiah, sangat menarik, dan alangkah sedikitnya manusia yang memahami jawabannya. Dengan pemahaman yang sebenar-benar pemahaman, kalau jawaban hanya sekedar jawaban selesai, mungkin banyak yang bisa menjawabnya. Tapi yang bisa menjawab dengan aktualisasi yang sesungguhnya di dalam dirinya, maka ini sangat sedikit. Semoga Allah menjadikan kita mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Pertanyaannya adalah, kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh hamba-hambanya, tidak butuh ketaatan dan ibadah hambanya kepadanya, lalu kenapa Allah memerintahkan hambanya untuk beribadah kepadanya? Pertama, yakini dulu saudaraku, yakini bahwa Allah tidak butuh kepada makhluk. Ini yang penting Anda yakini pertama sekali, karena saya takut Anda memiliki keyakinan Allah butuh makhluk. Kikis dulu ini dalam hidup Anda. kikis dulu ini dalam akidah Anda. Kikis ini dulu dalam keyakinan Anda. Karena Allah telah tegaskan, tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Ya, namun Allah tegaskan, Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak butuh seluruh alam. Akankah Anda beriman dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun? Namun Anda tidak beriman dengan wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Masuk ke dalam konsep tadi. Masuk ke dalam konsep tadi 100%. Kalau Anda yakin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Allah perintahkan manusia untuk beribadah kepadanya. Namun Anda tidak yakin bahwa Allah ketika memerintahkan itu Allah tidak butuh, Anda beriman dengan sebagian ayat, kufur dengan sebagian ayat. Kalau itu keadaan Anda, ulaika humul kafiruna haqqa wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Alhamdulillah, pertanyaan sesuai dengan pelajaran kita hari ini. Imani Al-Quran. Allah mengatakan tidak butuh, yakini Allah tidak butuh. Walau Allah perintahkan, tapi logika saya enggak masuk. Tenang, jangan syariat yang Anda salahkan ketika itu tidak masuk dalam logika Anda. Salahkan cara logika Anda yang berpikir. Ini manhaj hidup orang mukmin, mukminah. Kalau Al-Quran bertolak dengan logikanya berpikir, yang dia salahkan adalah logikanya berpikir, bukan Al-Quran. Tetapi manhaj hidup orang yang sesat, ketika logika berpikirnya berbeda dengan Al-Quran, yang dia salahkan adalah Al-Quran dan bukan logikanya berpikir. Apabila duduk konsep bahwa Anda telah yakin, kalau apabila duduk konsep bahwa Anda yakin Allah perintahkan manusia untuk beribadah kepadanya, namun Allah tidak butuh kepada hamba-hambanya dan ibadahnya, berbahagialah, Anda telah beriman dengan Al-Quran. Tinggal sekarang kami menjawab logika Anda yang salah itu. Tinggal menjawab logika Anda yang salah itu. Tapi kami khawatir kalau kemudian Anda tidak beriman dengan wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Baik. Duduk apa?
Surah apa?
Yang mana tuh?
Yang Taubat yang
pertama. Yang tadi kita bacakan. Surah Ali Imran ayat berapa? Yang tadi kita baca. An-Nisa. Ya, yang di atas. Walillahi 'ala an-nasi hajjul bait. Yang tadi kita baca. Al-Imran 97. Yang tadi yang kita masih kita baca dalam pelajaran tadi, wallahu waliyun 'anil 'alamin. Sudah duduk konsep bahwa Allah tidak butuh. Tidak boleh beriman dengan sebagian ayat, kufur dengan sebagian ayat. Sekarang tinggal jawaban. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk beribadah kepadanya, namun Allah tidak butuh ibadah tersebut, ini gimana caranya? Ini gimana aplikasinya? Kok kayaknya bertolak belakang? Kayaknya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, Allah memerintahkan kita sesuatu agar kita menikmati perintah itu. Tuliskan itu baik-baik. Allah memerintahkan kita sesuatu agar apa? Agar kita menikmati perintah Allah tersebut. Allah perintahkan kita sesuatu agar kita mendapatkan manfaat yang luar biasa dari apa yang Allah perintahkan tersebut. Kalau duduk kaidah ini, di jiwa dan dada seorang muslim dan muslimah, dia akan semangat beribadah. Bukan hanya dalam ilmu tapi dalam amal. Bukan hanya dalam ilmu tapi dalam amal. Soal ilmu mungkin orang akan bisa berbicara, tapi alangkah sedikitnya orang yang bisa berbicara melalui amalnya. Bahwa ketika dia beramal, salat, zakat, haji, dia merasa butuh salat, dia merasa butuh zakat, dia merasa butuh infak dan sedekah, dia membutuhkan infak dan sedekah, dia membutuhkan tahajud, dia membutuhkan membaca Al-Quran, dia membutuhkan peduli anak yatim. Dia yang butuh, bukan Allah yang butuh. Kenapa? Karena orang yang telah menjalankan perintah Allah merasakan kenikmatan luar biasa dalam seluruh perintah itu. Tanyakan kepada seluruh ahli dunia, ya, dia merasa kenikmatan itu dalam dunia dan dia berpaling dari syariat Allah, apakah dia merasakan kebahagiaan yang dia idam-idamkan? Kalla wallah, sekali-kali tidak akan pernah, demi Allah. Tetapi ketika dia mulai masuk ke dalam nuansa ibadah, dia mulai dekat dengan masjid, dekat dengan Al-Quran, dekat dengan majlis ta'lim, dekat dengan tahajud, dekat dengan membaca Al-Quran, dekat dengan ilmu, dekat dengan, dia merasakan indahnya hidup. Maka ibadah yang kita lakukan karena Allah tahu kalian butuh ibadah ini, maka Allah perintahkan itu agar kalian nikmat dan menikmatinya. Bukan karena Allah butuh. Maka siapakah di antara muslim dan muslimah yang membaca Al-Quran karena dia butuh membaca Al-Quran? Siapakah di antara kita muslim dan muslimah yang bangun tengah malam sholat tahajud karena dia merasa butuh akan tahajud? Siapakah di antara kita yang berinfak dan bersedekah karena dia merasa dirinya membutuhkan infak dan sedekah itu? Ini yang saya katakan bahwa sedikit manusia yang bisa menjawabnya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam yang sedikit itu. Jangan kira ketika banyak membaca Al-Quran, kita semakin menambah kemuliaan Allah. Jangan kira ketika kita banyak berinfak, kita adalah pahlawan manusia. Jangan kira apabila kita telah banyak tahajud, artinya sudah begini dan artinya sudah begitu. Tidak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, arihna bis salati ya Bilal, berikan kami ini istirahat dengan salat wahai Bilal, berikan kami istirahat dengan salat. Salat perintah apa bukan? Perintah. Nabi Muhammad ketika menyuruh Bilal azan, agar setelah azan ada salat sunat, setelah salat sunat ada iqamat, setelah iqamat ada salat fardu, setelah salat fardu ada salat sunat. Nabi menyuruh Bilal bukan azankan agar kita beribadah kepada Allah ya Bilal, bukan itu yang Nabi katakan. Nabi katakan apa? Arihna bis salat ya Bilal, istirahatkan kami dengan sholat wahai Bilal. Maka sholat istirahatnya orang mukmin. Siapa di antara orang Islam sekarang yang merasa sholatnya adalah istirahatnya? Mayoritas orang yang sholat merasa pergi sholat karena Allah perintahkan dia sholat, bukan karena dia bisa istirahat di dalam sholatnya tersebut. Kalau ini dalam perintah, mudah-mudahan bisa terjawab apa yang ditanyakan tadi. Allah tidak butuh. Di dalam hadis yang tegas, hadis qudsi,
Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan lagi dengan keterangan yang tegas. Kalau riwayat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, kalau saya tidak khilaf, namun kalau saya salah coba kembali ke dalam Matan Arba'in Nawawiyah, di situ dinukilkan hadis tersebut. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, mazada dhalika fi mulki syai'ah. Hai hamba-hambaku, kalau kalian ini dari yang awal sampai yang akhir, jin dan manusia, semuanya berada pada iman takwa yang paling bertakwa di antara kalian. Siapa manusia paling bertakwa kepada Allah? Siapa? Siapa Rasul itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul banyak. Manusia yang paling bertakwa adalah Nabi Muhammad. Andai semua manusia dari awal sampai akhir semuanya takwanya takwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma zada fi mulki syai'a, tidak menambahkan kekuasaanku sedikit pun, kata Allah. Di dalam larangan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi ini, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, ma naqasa dzalika mimma indi syai'. Seandainya semua kalian yang awal sampai yang akhir, jin dan manusia semuanya, berada pada kefasikan manusia paling fasik, kekafiran manusia paling kafir di antara kalian. Siapa manusia paling kafir? Siapa makhluk yang paling kafir? Katakan Fir'aun, katakan Iblis. Seperti itu semuanya, itu tidak mengurangi sedikit pun kekuasaanku. Ini dia, wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah menyuruh kita agar Allah memberikan kebahagiaan kepada kita. Allah melarang kita agar kita tidak menderita. Alangkah menderitanya sebuah keluarga yang sedang ditimpa oleh polemik. Selingkuh. Bukankah Allah telah melarang supaya keluarga Anda tidak memiliki polemik itu? Ini kilas baliknya. Wa ala hadza faqis. Di atas yang seperti ini kiaskan seluruh larangan Allah agar kita tidak menderita di atas maksiat yang kita lakukan. Mudah-mudahan jawaban saya bermanfaat. Dan sekali lagi kita katakan, sangat sedikit manusia yang beribadah karena dia sadar dia butuh ibadahnya tersebut. Maka mulailah membina jiwa, mulailah mendidik hati bahwa dengan banyaknya sholat bukan Allah tambah mulia. Wallahu ta'ala. Pertanyaan berikutnya, tolong Ustaz sebutkan dalil dari Al-Quran dan hadis mengenai larangan menggantungkan tangkal dan jimat. Di dalam Al-Quran tangkal mungkin tidak ada, namun di dalam hadis banyak. Rasulullah SAW bersabda, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak, barang siapa yang menggantungkan jimat maka telah dia telah berbuat syirik. Inna ruqa wa tamaima wa tiwalata syirk, sesungguhnya jampi-jampi, jimat-jimat dan pelet adalah syirik. Nabi SAW melihat ada seorang yang menggantungkan jimat di badannya. Nabi berkata, mahadi, apa ini? Orang itu mengatakan, minal wahiyah, ini tangkal wahai Rasul. Qal, Nabi mengatakan, inzi'ha, cabut dia. Fa innaka immitta 'alaiha wa hiya 'alaika ma aflahta abada.
Sesungguhnya kalau kamu wafat, pangkal ini masih nempel di tubuhmu, kamu tidak akan beruntung untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan menarik dan ilmiah. Kita menemukan dalam biografi para ulama terdahulu keras dan tegasnya mereka terhadap pelaku-pelaku bid'ah, ahli-ahli bid'ah. Apakah kemudian di zaman sekarang itu masih bisa kita lakukan? Atau bagaimana yang terbaik yang harus kita kerjakan? Sebenarnya, mohon maaf kepada yang bertanya, ada sudut pandang yang kurang. Yang kalau kita pahami benar, maka kita bisa mengamalkan benar. Para ulama keras terhadap ahli bid'ah. Maksud ahli di sini adalah dedengkotnya. Bukan setiap orang yang ditemukan beramal bid'ah, tidak. Tetapi kepala sukunya, suhunya, adapun orang awamnya, pengikut yang tidak tahu, orang yang terkena syubhat, itu dirahmati oleh para ulama, disayangi, didekati, dibina. Tapi dedengkot-dedengkotnya yang berpaling karena hawa nafsunya, mereka itu yang dikerasi oleh para ulama. Dan kalau kita bisa menempatkan ini dengan benar, maka itulah benar dan berlaku hingga zaman kita sekarang. Bukankah kita keras tadi kepada orang yang menyatakan tidak ada hukum poligami dalam agama Islam? Kalau poligami ada, berarti ada poliandri. Bukankah kita mengatakan dia bangga dengan kebodohannya? Bukankah itu kata-kata keras? Tolong jawab. Iya, kata-kata keras dan pedas. Untuk siapa? Untuk Anda yang merasa diri Anda ulama, tapi Anda mengecoh umat. Perlu kita keraskan mereka. Perlu tegas kepada mereka agar umat tidak tertipu. Agar jelas mana yang cahaya matahari dari kegelapan malam. Tapi salah dalam memahami konsep ini membuat kita brutal kepada setiap orang. Dan ini yang khilaf. Dan ini yang berbeda. Apalagi kalau kemudian kebrutalannya salah pasang. Bukan hanya kepada orang yang berlaku bid'ah, tapi kawannya yang berbeda pendapat fikih pun diperlakukan hal yang sama. Dan kita bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Dan kita melihat aksi mereka yang sangat menjijikkan terhadap saudara-saudara kita yang berjuang menegakkan dakwah salaf di permukaan bumi. Dan kita menilai mereka orang yang ikhlas dalam menegakkan dakwah tersebut. Dan sampai sekarang polemik ini belum selesai. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyadarkan mereka dan membimbing kita ke jalan yang benar. Perlu tegas dan keras kepada pelaku bid'ah, dedengkotnya. Perlu keras dan tegas kepada orang yang kita yakini sebenarnya mengerti, tapi karena godaan duniawi rela mengorbankan semua yang ia mengerti untuk menikmati dunia. Perlu keras dan tegas itu. Dan bukan berarti oh itu di zaman mereka sekarang sudah tidak layak dilakukan itu. Siapa bilang? Cuman perlu diketahui tegasnya dan kerasnya para ulama kepada seorang yang mendakwahkan bid'ah, mendukung bid'ah, sedukung sehabis daya mampunya, padahal telah terang kepadanya yang hak. Orang ini perlu dikeraskan. kepada orang yang tidak paham, hanya terikut arus, hanya karena merasa itu benar. Betapa banyaknya orang-orang yang berada di jalur yang kita anggap salah, sebenarnya dia ikut jalur itu karena merasa dengan penuh keyakinan ini yang benar untuk dia ikuti. Betul atau tidak? Orang-orang seperti ini ikhlas dalam beragama, cuman masih salah dalam beragama. Andai kita bisa bertemu dengan mereka dan mendapat sentuhan yang benar saja, seketika itu mereka akan berubah. Demi Allah, ada orang yang berubah hanya karena via SMS dari kita yang benar. Berubah. Pemahamannya dan pemikirannya berubah 100%. Berubah 180 derajat. Kita tidak pernah bertemu dengannya. Wallah tidak pernah bertemu. Dan kita tidak pernah tahu siapa dia, bagaimana wajahnya. Namun ketika kita diskusi dengan benar, bertemu dengan hati yang benar, yang mengidamkan kebenaran, wallahi meninggalkan kesalahan yang selama ini dia bergelut dan berjuang menegakkannya, dia tinggalkan seketika. Ini perlu kita cermati, ikhwan dan akhwat. Tidaklah kesalahan bid'ah itu dalam satu derajat, sehingga perlakuan kita kepada mereka satu level.
Ahlu sunnah a'lamun nasi bilhaq wa arhamuhum bilkhalq.
Ahlu sunnah adalah orang yang paling mengerti tentang hak dan paling sayang kepada khalq. Khalq apa artinya? Makhluk, manusia.
Ahlu sunnah paling mengerti yang hak dan paling kasih kepada khalq. Khalq artinya makhluk.
Tapi dipilihkan khalq agar mirip dengan hak, supaya kalimatnya menjadi indah dalam bahasa Arab.
Bukan berarti orang yang paling mengerti hak paling sangar kepada khalq. Salah.
Dari mana Anda belajar itu?
Dari sejarah Rasul mana Anda ambil itu?
Rasulullah adalah orang yang paling mengerti yang hak dan paling sayang kepada khalq. Sehingga ketika para sahabat emosi, Rasulullah dengan tenang menghadapi. Betul atau tidak?
Coba hitung senyum Rasulullah berapa dalam hidupnya, dan hitung berapa kali dia marah.
Lalu kenapa sekarang Anda balik? Senyum Anda sejumlah marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan marah Anda sejumlah senyumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Anda balik? Kemudian Anda keluarkan Anda adalah pelaku sunnah yang luar biasa. Kemudian Anda proklamirkan Anda lah salafi satu-satunya di permukaan bumi. Yang lain ada di Arab Saudi. Fala haula wala quwwata illa billah. Na'udzubillahi minal khudlan. Jadi ketegasan Ahlu Sunnah tetap berlaku, tapi ditempatkan di tempatnya yang benar.
Tidakkah kita marah? Tidakkah kita mengeluarkan kata-kata yang keras dan pedas? Kalau kemudian ada orang yang menamakan diri cendekiawan muslim, kemudian mengatakan sama saja mau takbir pakai Allahu Akbar atau takbir pakai anjingku Akbar. Siapa yang tidak emosi? Dan siapa yang tidak akan mengeluarkan orang mukmin yang iman, yang hak mana, yang tidak akan mengeluarkan kata pedas untuk orang seperti ini? Dia samakan Allah dengan binatang paling najis di permukaan bumi? Kufur apa ini? Iman apa ini? Dan ia bahkan mengatakan dengan sombongnya, kalau kita pahami itu, lafazkan itu, dan kita pahami dengan pemahaman yang benar, ini bisa menambah keimanan. Ya, saya katakan keimanan kepada dakwahnya iblis, laknatullahi alaihi, dan bukan kepada dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah terbagi dua, dakwah Rasul, dakwah iblis. Kalau Anda katakan itu menambah iman, katakan ya, menambah iman kepada dakwahnya iblis.
syaitan dan bala tentaranya, dan bukan kepada dakwahnya Rasulullah, para sahabat dan orang yang mengikuti mereka dengan benar.
Lalu kemudian ahlu sunnah disalahkan karena kata tegas mereka terhadap orang-orang yang seperti ini. Sementara orang-orang yang seperti ini dibiarkan bebas berkeliaran dan menyampaikan syubhat mereka di tengah kaum muslimin. Keadilan semacam apa ini? Orang yang menyamakan antara Allah dengan binatang paling najis di permukaan bumi dibiarkan. Ditampilkan. Diagungkan. Dielukan, ditulis sebagai dosen utama pasca sarjana. Pendustaan terhadap agama, kekufuran nyata dan sharih terhadap Allah, berbaju cendekiawan muslim. Siapa yang tidak marah? Orang beriman yang mana yang tidak marah mendengarkan kata-kata itu? Dan kata pedas seperti apa lagi yang tidak layak untuk orang seperti ini? Dan kemudian temannya mengiyakan itu. Sesama cendekiawan muslim katanya, hanya untuk sekedar mendapatkan dunia, digaji untuk merusak agama Islam dari dalam. Fala haula wala quwata illa billah. Manusia yang menjual agamanya untuk dunianya, manusia yang menjual akhiratnya untuk dunianya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara kita dari hal yang seperti itu. Ahlus sunnah perlu tegas. Tapi letakkan tegas itu pada tempatnya yang benar. Jangan asal main tegas. Karena ketegasan itu benar apabila berada di tempat yang benar dan waktu yang benar. Tapi tegas itu salah apabila berada pada waktu yang salah dan tempat yang salah. Wallahu a'lam. Sampai di sini pertemuan kita malam ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalala menambahkan kepada kita semangat untuk beragama dan membela agama Islam dari rongrongan orang-orang yang akan menggerogoti agama Islam, terutama kalau penggerogotan itu datang dari dalam, karena ini lebih berbahaya daripada yang menggerogoti Islam dari luar. Ini dan semisalnya lebih berbahaya daripada kristenisasi. La haula wala quwata illa billah. Kalau kita tidak mampu memandang itu dengan benar, semoga Allah menjaga umat Islam, semoga Allah menjaga umat Nabi Muhammad. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.